Bamba.
Tuvalu?
Yes. Yes. I am Tuvalu.
Sveiciens visiem Latvijā, tā lofa Tuvalu. Viss notiek. Vēl joprojām viss saulaini priecīgi uz salas. Dažādi te notikumi ir pa nedēļu. Un man prieks jums aizsūtīt arī mazu audio daļu no tā visa. Gan tādus kā dziesmu svētkus, deju svētkus, kur no citām salām bija sabraukuši dejotāji un dziedātāji. Un tad varēsiet paklausīties īsu fragmentiņu tagad. Tāpat viņiem dziedāt tiešām patīk, un tas notiek pat valsts iestādē. Varat iedomāties, es biju piedalījos vienā tādā sanākšanā izglītības departamentā, un no rīta tur norisinājās tiešām interesanti tā kā sapulce, kur visiem darbiniekiem galvā ir tādas puķu vainadziņi, un kopā tiek dziedāta dziesma, un tad tiek tā kā tāds kopsvilkums par nedēļu, kas ir noticis, nu tur viņi katrs pastāsta kādus darbus veikuši, kas uz nākotni plānojas, un tāds tā kā kopsvilkums, kur tiek kaut kādā veidā turēts tas kurs, kas notiek, kādas aktualitātes, bet, nu jā, dziedāt viņiem tiešām patīk. Interesanta tāda vietējā parādība ir tādi plasmas spaiņi, kur ir krekeri. 5 kilogramu iepakojums maksā apmēram 12 eiro, un viņi tos krekerus, nu, un tagad jau arī es, gandrīz pie katras ēdienu reizes ēda krekerus, tāds cepums, nu, interesanti, jo viens jūrnieks man stāstīja, ka viņš dodoties jūrā uz kuģa, ja viņš 6 mēnešus dodās jūrā, tad viņš vismaz vienu spaini ņem, nu, tad viņš var izvilkt. Ja viņam jāiet uz 11 mēnešiem, tad viņam jāņem 2 spaiņi. Un pēc tam viņi tos spaiņus, nu, es varu saprast, kāpēc viņiem arī patīk, jo tie spaiņi pēc tam ļoti labi nodara saimniecībā. Viņi izmanto gan glabāt tur cukuru, gan, nu, tos pašus krekerus, gan var ūdeni nest iekšā, tad, nu, jebko, vēl viņi izmanto kā ķēbli pie galda. Tā kā, nu, tāda vietējā īpatnība. Ja mājās nav veļas mašīna, tad nekāda problēma. Viņiem te ir servis, kur var izīrēt veļas mašīnu uz 24 stundām. Pa 6 eiro, kur iekļauta gan piegāde, gan aizvešana. Tā kā, nu, tā ģimenīte, kur es dzīvoju, viņi izmanto tos pakalpojumus. Tas bija tā diezgan interesanti. Čāļi atveda, pēc tam atbrauc nākamā dienā uz motociklu. Pie motocikla, nu, piestiprināta tāda tā kā rati. Un ar tiem ratos iekrāva veļas mašīnu, aizved projām. Par transportu un degvielu interesanti. Nu, benzīns maksā apmēram 1,30 € litrā. Es gan reāli nesaprotu, uz kurienu, kas viņi brauc un izmanto vispār šo transportu, jo, nu, viņiem ir kaut kādi 5 benzīna tanki uz salas. Un nu, bet tas nobraukums gadā esot kaut kāda 1000 kilometriem, tas nozīmē, nu, mazāk kā 100 kilometri mēnesī, ja mēs izdalām tā pavisam vidēji, tad mazāk kā 3 kilometri vai ap 3 kilometriem dienā tas sanāk, ja? Nu, tas tā interesanti, kāpēc nevar to darīt ar divriteni, Bet ir jādarbina motocikls, jādedzina degviela, jāpērk motocikls, tas tiešām man nav skaidrs. Jo garākais ceļš, kāds šeit ir asfaltētais, no viena salas gala līdz otram, ir 17 km. Nu, tad varat iedomāties diezgan interesanti. Tā kā no centra līdz juglai un atpakaļ, un tad pat vairāk sanāk, man liekas, 20 sanāk. Tālūk, par internetu, protams, internets ļoti būtiska sastāvdaļa ikdienas, un es jums teikšu tautieši izbaudiet, kas jums ir dots, un dažreiz pat pa brīvu, jo šeit viss internets, kā saka, nāk lejā caur satelīta antenām, un nu, tā tad pa brīvu internets nav nekur, tikai caur 4G ir iespējams kaut kādus internetu datus lietot, un tas maksā 6,3 eiro par 1 gigabaitu. Tā kā viena kompānija, kas to nodrošina, līdz ar ko te tāds monopola stāvoklis, un bet viņi saka, ka nu, kaut kad viņus pieslēgs arī tur pie kaut kāda kabeļa, kas tiek guldīts okeānā. Es nezinu, kādā veidā viņi tad, nu, savādāk dabūs to internetu, bet tāpēc izbaudiet internetu. Nu, un, protams, vis jautrākajā un pozitīvākajā notikuma topā ir salas bērni, jo vēl joprojām turpinās brīvlaiks, divu nedēļu brīvlaiks, un visur, kur es te dodos, tur, jebkur, kur pagriežu galvu, tur smaida kāda priecīga seja, un vai viņi te kaut ko spēlējās, un labprāt fotografējās, un patīk viņiem pēc tam skatīties tās bildes. Tāpat šodien uz ceļa vienā kvartālā te notika kaut kāds kariņš, un tad es te uzfilmēju, mazliet jums būs iespēja arī dzirdēt, nu, kā notiek militārā sadursme bērnu starpā, kur katram ir, nu, tāda kā plintīte, kas ir diezgan izdomāta, jo tas ir kāds koka gabals vai vienkārši plasmas caurules gabals. Nu, un tad viņi tad skraida un priecājās par dzīvi. Pa. Tāpēc novēlu visiem priecāties par dzīvi, izbaudīt pavasari. Tiešām, lai jums visiem jauks pavasaris, un lai silti sūtu jums siltu laiku, siltu vēju, siltu sauli. Un, draugi, atcerieties Bored of Borders vai Bored of Borders Facebook lapā. Tūlīt pat arī, kad šī ziņa izskanēs ēterā, ir jaunākās bildes saliktas, varat apstīties un sekot līdz piedzīvojumam. Atcerieties, jūs esat lieliski, un tiekamies pēc nedēļas. Atā!
Pa!